Hikmah di balik kisah.
Di balik sebuah cerita terdapat nilai-nilai budaya yang dapat dipetik untuk pembangunan karakter bangsa. Dengan mengapresiasi cerita yang tumbuh dan berkembang di dalam budaya kita, kita akan memperoleh pelajaran berharga. Pembangunan karakter bangsa yang berpijak pada nilai budaya sendiri dapat mewujudkan revolusi mental.
Hikmah di balik kisah.
Insan edukasi, mitos merupakan cerita yang berhubungan dengan dewa-dewi dan kepercayaan. Di negara kita yang memiliki beraneka ragam budaya, banyak terdapat cerita tentang mitos. Namun, mitos seringkali tidak masuk akal atau takhayul. Banyak masyarakat kita melakukan ritual-ritual konyol yang kadang-kadang justru menjerumuskan kita ke hal-hal yang bersifat negatif. Nah, sikap keberanian sangat diperlukan untuk memberantas hal-hal tersebut. Memang, ada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam mitos, yang kadang-kadang bersifat simbolik. Akan tetapi, masyarakat banyak yang tidak memahami nilai di balik simbol-simbol di dalam mitos tersebut, sehingga terjebak pada kenaifan. Nah, insan edukasi, kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang seseorang yang melakukan ritual konyol, yang percaya dapat menambah kesaktian dan kekayaannya. Cerita berjudul Anjing-anjing Menyerbu Kuburan, karya Kunto Wijoyo. Seperti apakah kisahnya? Mari kita apresiasi bersama. Di sebuah desa, tinggallah seorang laki-laki bersama istrinya. Malam itu, ia akan melakukan suatu ritual yang dapat membuat dirinya menjadi sakti mandraguna, disegani bahkan kaya raya. Malam itu ia tidak khawatir. Sekalipun kecibak air sungai, bahkan batu yang menggelinding oleh kakinya di dalam air terdengar jelas, tapi tidak seorang pun akan mendengar aktivitasnya. Gelap malam dan udara dingin telah memaksa para lelaki penduduk desa tenggelam di bawah sarung-sarung mereka. Para perempuan mendekami anak-anak mereka seperti induk ayam yang ingin melindungi anaknya dari kedinginan. Tidak ada seorang pun di sungai. Pencari ikan terakhir sudah pulang setelah memasang bubu. Bilah-bilah bambu yang menandai bubu itu muncul di atas air, tampak dalam gelap malam itu. Tidak ada angin, pohonan menunduk lesu setelah seharian berjuang melawan terik matahari. Ketika perjalanannya sampai di persawahan, hanya kunang-kunang yang menemaninya. Ia menuju ke sana di ujung persawahan itu. Ada gundukan tanah. Dalam gundukan tanah itulah terletak kuburan-kuburan desa. Dia tinggal mencari timbunan tanah yang masih baru. Kuburan itulah yang ia cari. Seorang perempuan telah meninggal pada malam Selasa Kliwon. Itu telah disebarkan dari desa ke desa seperti api yang membakar jerami kering di sawah. Dengan celana dan baju tentara yang lusuh, yang dibelinya dari tukang rombeng di pasar, ia keluar rumah. Digulungnya baju itu ke atas dan menyembullah otot lengannya. Ia berjalan tanpa sandal. Di tangannya adalah plastik hitam. Dalam gelap malam, plastik itu nyaris tak tampak. Ada teplok di rumahnya, tapi lampu itu kalah dengan gelap malam. Malam itu, meskipun ia sudah berhati-hati untuk pergi keluar rumah, istrinya tetap melihatnya. Dengan terpaksa, ia membohongi istrinya tersebut. Ia mengatakan akan pergi ronda ketika sang istri menanyakan kepergiannya. Meskipun begitu, sang istri tetap saja tidak percaya karena hari itu memang bukan jatahnya untuk ronda. Dia terpaksa membohongi istrinya demi melaksanakan misinya. Misi yang kata gurunya dapat membuatnya menjadi hebat, kaya, dan disegani. Ia tahu orang desa akan menjaga kuburan itu sepanjang malam. Mereka akan bergerombol di sekitar Petromax yang dibawa dari desa. Mereka akan mendirikan atap dari daun kelapa, mencegah kantuk dengan mengobrol atau main kartu. Makanan, makanan kecil, dan minuman akan dikirim dari desa. Tetapi itu pun tidak perlu dikhawatirkan. Ia telah membawa beras kuning dari dukun dalam kantung plastik. Apa yang harus dikerjakan ialah menabur beras itu di empat penjuru angin yang mengelilingi para penjaga kubur. Selanjutnya, biarkanlah beras kuning itu bekerja. Ia mengendap-endap dalam gelap. Dari jauh terdengar orang sedang bercakap-cakap.
Mati kau, terimalah, ini as.
Ia kemudian menaburkan beras kuning yang dibawanya dari rumah sambil membaca mantra dari gurunya. Tujuannya supaya orang-orang yang menjaga kuburan mengantuk.
Rem rem sidem permanem, rem rem sidem permanem, rem rem sidem permanem.
Gurunya menyebut jimat itu dengan Begananda, aji penyirep yang diturunkan oleh Raden Indrajit, pangeran dari Alengkadiraja. Begananda telah menidurkan prajurit Rama dan akan menidurkan orang-orang yang menjaga kuburan. Setelah selesai satu arah, ia harus bergerak ke arah lain. Setelah selesai dengan kiblat papat, arah yang keempat, dan orang-orang sudah tertidur, ia harus menaburkan beras kuning yang kelima kali di pancer, pusat tempat orang-orang menjaga kuburan. Tidakkah dia sadar? Menabur beras kuning dan membaca mantra untuk memperoleh keuntungan bukan cara yang baik untuk mewujudkan impian. Bukankah impian harus diperoleh dengan usaha, kerja keras, dan doa, bukan melakukan ritual ataupun mempercayai mitos? Kembali untuk yang kedua kalinya, dia menaburkan beras kuning. Bersamaan dengan itu, terdengar kentong dipukul jauh di desa. Beruntunglah ia, makam itu terletak di gundukan pinggir desa, sehingga kentong itu tidak berpengaruh apa-apa pada penduduk desa yang ada di makam itu.
Sok ruah mangan apem.
Sabar, sabar. Bekerja itu jangan krusa-krusu.
Ia menunggu sebentar setelah para peronda tertidur. Ia keluar dari gelap. Dilihatnya orang-orang sudah tertidur. Tempat itu seperti bekas orang bunuh diri minum racun. Disebarnya beras kuning terakhir dan mengucapkan mantra. Orang-orang tertidur dibuai mimpi indah yang tak ingin segera berakhir. Seorang pemain kartu terlena. Di tangannya masih ada setumpuk kartu yang belum habis dibagikan. Semut yang menggotong butir nasi berhenti di jalan. Tertidur. Cengkerik berhenti berbunyi. Rumput-rumput menunduk lesu. Kunang-kunang berhenti terbang dan mencari tambatan. Tertidur di sembarang tempat. Angin berhenti mengalir. Laki-laki itu menuju Petromax dan mematikannya. Ia mendekati kuburan baru. Beruntunglah dia. Tanah itu berpasir. Dia harus mengeduk kuburan itu dengan tangan telanjang, mengeluarkan si mayit dan menggigit telinga kanan kiri si mayit dengan giginya. Kemudian membawanya lari dengan mulutnya ke rumah guru. Diterangi bintang-bintang di atas langit, ia dapat melihat dua ekor anjing, seekor putih dan seekor tidak putih, menunggui dia bekerja. Sekalipun matanya tidak bisa melihat, tapi dia tahu bahwa anjing-anjing itu menjulurkan lidah, meneteskan air liur, dan memperlihatkan taring. Dia berpikir, mungkin itu anjing siluman, sebab ia lupa bersilah khidmat.
Demi priprayangan yang bau reksa makam, jangan diganggu. Izinkanlah cucumu bekerja.
Diucapkannya mantra itu 3 kali. Tetapi anjing itu malah bertambah. Jadi 4. Ia dapat melihat dalam temaram anjing-anjing itu menantikan kesempatan. Taulah ia bahwa ia harus bekerja cepat. Ketika ia membungkuk, mau menggigit telinga, seekor anjing menyambar. Dia membatalkan niatnya. Menggunakan tangan untuk mengusir anjing itu. Anjing yang 3 ekor berusaha merobek kain kafan dengan moncongnya dan cakarnya. Anjing-anjing semakin banyak berdatangan. Mereka mengoyak, menyambar, dan berebut mayat dengan si pencuri. Dia menggunakan sebelah kakinya untuk mengusir anjing-anjing itu. Didengarnya ada anjing-anjing lain menggonggong di pinggir makam. Mereka segera menyerbu mayat itu. Ia berhasil mengusir mereka lebih jauh. Lagi, anjing-anjing itu menyerbu waktu ia membungkuk. Darah di jari-jarinya meneras, membasahi kayu-kayu di tangannya. Matanya berkunang-kunang dan ia merasakan badannya mulai lemas. Dan anjing-anjing itu semakin galak. Mereka tidak lari ke pinggir, tapi menahan kesakitan oleh pukulan-pukulan kayu yang makin lemah. Suara-suara mereka yang gaduh dan lolongan anjing telah membangunkan orang-orang yang menjaga kuburan. Orang-orang itu masih sempat melihat dia mengayunkan kayu sebelum akhirnya ia terjatuh. Tak sadar, anjing-anjing itu menyelinap ke balik kegelapan ketika melihat banyak orang yang datang. Mereka memandangi mayat dan laki-laki pingsan itu.
Penyelamat mayat!
Orang-orang desa berdatangan menyaksikan si pencuri yang bergelut dengan anjing-anjing liar. Ada yang menganggap si pencuri adalah penyelamat mayat dari serbuan anjing. Akan tetapi, ada juga yang menganggap sebagai pencuri mayat. Semua yang dilakukan si pencuri sia-sia belaka. Bukan telinga mayat yang dia peroleh, tetapi justru kesialan. Insan edukasi, itulah akibatnya jika kita mempercayai mitos-mitos yang tidak jelas. Bukan kesaktian, kekayaan, dan kemuliaan yang kita peroleh, tetapi justru kesialan dan musibah yang menghampiri kita. Kemakmuran dapat diperoleh dengan usaha dan kerja keras, bukan melalui jalan pintas ataupun mitos-mitos yang tidak jelas. Nah, insan edukasi, marilah kita selalu mempercayai dan melakukan sesuatu yang benar, bukan yang bersifat mitos atau takhayul, sehingga membuat diri kita lupa bahwa kemuliaan, kekayaan, pangkat, dan jabatan adalah karunia dan titipan Tuhan. Apabila di sekitar kita terdapat mitos atau takhayul seperti cerita tersebut, hendaknya kita memiliki keberanian membongkar mitos tersebut, sehingga menjadikan kehidupan masyarakat yang masih terkungkung alam pikiran mitos dapat lebih maju dan realistis.
Hikmah di balik kisah.
Demikian program menggali nilai-nilai karakter dalam cerita. Hikmah di balik kisah. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.
Hikmah di balik kisah.